Bună seara, bine ați venit. Mare, mare bucurie să fim aici împreună în seara asta și suntem la cursul de plantarea de biserici, Faptele Apostolilor, cursul numărul 2. Salutăm și oamenii de pe internet. Vom avea în deschidere o mică prezentare și pentru mine ceea ce o să vedeți a fost o mare încurajare, de a vreau să vă prezint și vouă și după aceea continuăm cursul nostru. Haideți să deschidem cu o rugăciune. Tatăl nostru, mulțumim tare mult pentru seara asta, că ne-ai adus pe fiecare aici. Ne deschidem inimile și ne așezăm la picioarele Tale, Doamne Iisuse. Învață-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Comunică-ne inima Ta, voia Ta, planurile Tale, Doamne. Vrem să ne lăsăm încurajați de cuvântul Tău, de oamenii Tăi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse. Și vrem în mod special să ne rugăm în seara asta pentru frații noștri care sunt prigoniți și sunt în diferite părți ale acestei lumi. Mulțumim pentru credința lor, curajul lor și faptul că ei se încred în Tine în mijlocul tuturor necazurilor. Mulțumim în numele lui Iisus. Amin. Bine.
Din fericire, nimeni nu a fost ucis când părți ale acestui templu hindus din Kathmandu s-au prăbușit. Totuși, experiența unor biserici nepaleze a fost alta. S-a întâmplat cu 2 minute înainte de amiază. 62 de creștini erau prezenți la etajul al 4-lea al acestei clădiri la slujba religioasă de sâmbătă dimineața. Pământul a început să se cutremure, etajul al 4-lea s-a prăbușit peste celelalte etaje și 17 credincioși și-au pierdut viața, printre care și pastorul senior Elijah. Jacob Tamang este pastorul asistent al bisericii Vision Salvation.
A fost un luptător gurca și a făcut parte din armata britanică, dar a demisionat. A primit cetățenie britanică. S-a stabilit acolo, dar a primit viziunea să-L slujească pe Dumnezeu și s-a întors în Nepal.
Drept rezultat, pastorul Elijah Galei a plantat 60 de biserici în partea de vest a Nepalului. În urmă cu 4 ani a plantat biserica Vision Salvation în Kathmandu. St. Eoli a fost printre cei 44 de membri ai bisericii care au supraviețuit în urma cutremurului. Fata ei, care avea 16 ani, Mănișa, nu a supraviețuit. Era o slujitoare a lui Dumnezeu. Întotdeauna îi încuraja și îi ajuta pe cei din jur.
După 39 de ore, un frate a fost salvat de către forțele armate ale Turciei. Acum acesta se află în spital.
Numele lui este Vakram. Când l-am întâlnit pe tânărul de 23 de ani, acesta ne-a spus că a fost îngropat sub o grămadă de cărămizi chiar lângă pastorul Elijah.
Mi-a spus că vremea lui este pe sfârșit și că eu o să fiu salvat, iar Duhul Sfânt îmi va da putere să continui lucrarea. După ce a murit, m-am simțit ca Iona, prins în corpul unei balene. I-am spus lui Dumnezeu că dacă mă va scoate de acolo, îi voi sluji pentru tot restul vieții.
Alți 6 membri ai bisericii au fost spitalizați, inclusiv soția unuia dintre prezbiterii care au murit în timpul cutremurului. Biserica Vision Salvation va ține slujbele religioase într-o clădire nouă, nefinalizată. Din cauza morții pastorului Elijah, Jacob va fi cel care va conduce biserica și va duce mai departe viziunea de a planta 777 de biserici în națiunea hindusă.
Sper ca prin acest incident, prin acest mare dezastru, Dumnezeu să facă mari minuni în Nepal.
Incidentul care l-ați văzut s-a întâmplat acum mai mulți ani, când a fost un cutremur mare în Nepal. Și sunt foarte încurajat de ce face Dumnezeu în mijlocul acelor încercări prin care trec creștinii. Ați auzit că pastorul care tocmai a plecat la Domnul plantase vreo 60 de biserici și acum a început o biserică în Kathmandu, capitala Nepalului. Și am fost foarte încurajat de pastorul asistent care a rămas în urma acestei situații neașteptate și având o inimă mare și a zis, vrem cu ajutorul lui Dumnezeu să plantăm 777 de biserici în națiunea nepaleză. 700. Eu mai înțelegeam dacă ar fi zis, Doamne, vrem să plantăm și noi 50 de biserici, 10, 777 de biserici. Plantarea de biserici este inima lui Dumnezeu. Noi suntem aici pentru că oamenii au avut pe inimă să planteze biserici. Și oamenii care au venit la Brașov și au plantat biserica din Brașov, veneau dintr-o biserică care și acolo oamenii aveau pe inimă să planteze biserici. Și oamenii care au venit în Franța și ei au venit dintr-o biserică care avea o inimă să planteze biserici. Și uite, tot așa, din faptele apostolilor până acum au fost oameni care au avut-o pe inimă să planteze biserici. Vreau să vă spun că e cea mai importantă lucrare a lui Dumnezeu pe pământ astăzi, este biserica. Sunt multe, multe activități frumoase creștine pe care le apreciem și sunt de mare folos pentru această omenire. Dar biserica este foarte, foarte, foarte importantă. E inima lui Dumnezeu să plantăm biserici. De ce plantăm biserici? Păi ați văzut că chiar și în lume, oamenii când văd că ceva e bun și merge, vor să mai facă. Așa cineva a făcut un restaurant. A mai făcut încă un restaurant. A mai făcut încă un restaurant. A mai făcut încă un restaurant. Și acum sunt 10.000 de restaurante în toată lumea. Sau mult mai multe restaurante. Cred că, nu știu dacă greșesc, cei care ați fost la restaurantul corean din Noua, venise în vizită un creștin care era proprietarul a 4.000 de restaurante coreene în toată lumea. Și acum e un restaurant corean în Noua și acolo o familie care noi o cunoaștem, familia lui Pastor B, care au lucrarea asta cu restaurantul și sunt oameni creștini și folosesc restaurantul. Oamenii deschid tot felul de lucruri, nu? Vedem tot felul de restaurante, de magazine, lucruri care se multiplică. Dar biserica este ceva extraordinar. E un loc în care Dumnezeu îi strânge pe credincioși, îi cheamă la maturitate, îi formează, dă în jurul lor alți frați și surori și îi crește, ca după aceea ei, la rândul lor, să meargă mai departe. Vedem, dacă ați început să citiți în Faptele Apostolilor, vedeți cum biserica începe, cum biserica crește, cum biserica e lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, un nume bun pentru Faptele Apostolilor ar putea fi și Faptele Duhului Sfânt, pentru că tot ce se întâmplă acolo e lucrarea Duhului Sfânt prin apostoli, prin primii creștini. Și e ceva frumos de văzut. De ce? Pentru că este o lucrare a Tatălui pe care El a început-o din Geneza, alegând un popor, făcând o lucrare și pregătind terenul ca într-o zi să vină Fiul Lui. După ce a venit Fiul, Iisus Hristos, 3 ani pe pământ, a făcut o lucrare și a dus-o la bun sfârșit. Și El a înviat și le-a zis ucenicilor: o să vă trimit Mângâietorul, Duhul adevărului. Și acum, în timp ce suntem aici pe pământ, Duhul Sfânt are o lucrare prin biserică de a atinge sufletele oamenilor. Din toate națiunile, din toate triburile. Suntem uimiți de lucrarea lui Dumnezeu pe care El o face în mijlocul nostru. Vreau să vorbim despre maturitate. Și maturitatea este un lucru foarte important în viața noastră creștină. Din păcate, mulți oameni rămân copilași toată viața lor. Nu ajung niciodată la maturitate în viața creștină. Cum spunea la un moment dat în Evrei, spune acolo că sunteți mâncați tot lapte, ar fi trebuit până acum să vă ocupați de lucruri importante, să aveți mâncare, hrană hrană tare, carne, știți, cei care aveți copii sau știți cum e cu creșterea copiilor, treci de la lapte la un moment dat pe hrană tare. Și Pavel folosește această ilustrație și vorbește despre maturizarea noastră ca și creștini. Gândiți-vă la acest lucru. Ascultăm, învățăm, primim viața lui Iisus în noi și după aceea o dăruim altora. Când am venit eu la Institutul Biblic, am venit fără să știu ce mă așteaptă. Pur și simplu am venit pentru că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Nu știam ce mi-a pregătit Dumnezeu, nu știam ce are Dumnezeu, dar am descoperit un loc minunat care mi-a transformat viața. Și am zis și data trecută că, da, noi suntem mântuiți doar prin Iisus Hristos, doar prin sângele și lucrarea lui Iisus Hristos suntem mântuiți. Dar după ce am fost mântuiți, nu e suficient doar Iisus. Pentru că Iisus a dat biserica și fiecare dintre noi, Dumnezeu aduce oameni în viața noastră ca să ne crească și să nu fim singuri. Planul lui Dumnezeu nu este să ne izolăm într-o mănăstire, pe o munte, într-o peșteră, ci planul lui Dumnezeu e să fim în mijlocul oamenilor și să-i atingem pe oameni cu dragostea și cu Evanghelia lui Iisus. Și la rândul nostru, noi să fim folosiți de Dumnezeu în viața altor oameni care vin după noi. De foarte important. Venind în Institutul Biblic, venind în trupul lui Hristos, care este biserica, descoperim lucrarea pe care Dumnezeu o are. Descoperim păstorul unei biserici. Descoperim oamenii care se ocupă de diferite lucruri în biserică. Descoperim cum funcționează biserica. Că e un organism viu. Cum Dumnezeu atinge suflete și le mântuiește, ca în Faptele Apostolilor. Dumnezeu aducea oameni la biserică. Dumnezeu folosea oameni ca și noi pentru a atinge alți oameni. Dar mersul cu Dumnezeu e un mers prin credință. Roadele sunt ale lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Noi suntem disponibili, noi primim, noi dăruim și după aceea, Doamne, lucrarea e a Ta, biserica e a Ta, suntem foarte relaxați și foarte bucuroși de ce va face Dumnezeu. Vedem oameni care au mers undeva, au vestit cuvântul lui Dumnezeu și datorită lor s-a făcut o mare trezire. Mă gândesc în China, mă gândesc la o trezire cu un om al lui Dumnezeu care avea vreo 70 de ani, era orb și nu, a fost o trezire mare în Manciuria, da, o zonă din China. Omul ăsta a mers în zona asta, Manciuria, era orb și echipa misionară era el, soția lui și un copil. Și el a mers și a predicat Evanghelia în multe, multe locuri. Deci, el mergea undeva, ajungea într-o piață publică sau într-un loc, dar el era orb. Și soția lui spunea, poți să predici. Și el începea să predice acolo, cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Și a mers din loc în loc, din oraș în oraș, din localitate în localitate, în multe localități din Manciuria. Și datorită acestui om a avut loc o mare trezire acolo, în acea zonă. Mulți oameni l-au cunoscut pe Dumnezeu. Printr-un om slab, orb, la 70 de ani, dar cu o dorință să vorbească despre Dumnezeu. Punctul important, știți care este? Este că suntem convinși în inima noastră de către Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Scriptură, că oamenii sunt pierduți, că oamenii merg în iad. Dacă nu avem această convingere, ne pierdem timp. E doar o altă religie, doar un curs de clasă, un curs de școală, doar ceva cu care să ne umplem timpul. Dar dacă Dumnezeu ne atinge inima și ne dăm seama și socotim că Dumnezeu nu minte, Scriptura nu minte și oamenii sunt pierduți fără Dumnezeu, atunci asta aduce în viața noastră o dorință arzătoare și o dragoste pentru cei din jurul nostru. Începând cu cei care sunt cei mai aproape în jurul nostru, dar apoi cu orice om care Dumnezeu îl aduce în jurul nostru, ne rugăm, iubim, slujim și căutăm ocazii în care Dumnezeu să ne dea o posibilitate și să se deschidă o ocazie ca noi să le vorbim despre Iisus Hristos. De asta suntem aici pe pământ. De asta Dumnezeu ne-a mântuit. De asta Dumnezeu, după ce ne-a mântuit, ne-a lăsat aici pe pământ. Ca să fim o mărturie pentru oamenii care încă nu sunt mântuiți. Să ne vadă viața, să ne vadă că noi nu mai mergem pe drumul care mergeam înainte. Și viața noastră contează. De cum ieșim din casă, oamenii se uită la noi. Oamenii ne filmează. Vecini, cei din familie, rude, ești invitat cu o anumită ocazie, un eveniment, o situație. Oamenii ne filmează, se uită la noi. Se uită cum suntem îmbrăcați, ce vorbim, unde mergem, ce mâncăm. Oamenii sunt foarte curioși. Și e bine, e bună curiozitatea asta. Și nu știi cum Dumnezeu poate să atingă inima cuiva prin viața ta, prin vorbele tale, prin munca ta, prin felul tău de a trăi, prin felul tău de a vorbi. E important să fim maturi în Hristos. Poate un tânăr să fie matur în Hristos? Da. E posibil să fii tânăr și să fii matur în același timp. Vă aduceți aminte de istoria lui Iov? Un prieten lui Iov avea 3 prieteni în vârstă, oameni trecuți prin multe, cu experiență. Dar erau doar niște bătrâni nebuni. Dar mai era încă unul, tânăr, dar era înțelept, care a vorbit din partea lui Dumnezeu. Să îndrăzniți să vorbiți înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu contează ce vârstă aveți. Să îndrăzniți să vorbiți. Uneori vârsta îți dă un avantaj. Ești un om cu părul alb, ești într-un loc și te folosești de acest avantaj al vârstei și pentru că ai o ușă deschisă să te asculte cei mai tineri. Vor să asculte ceva. Dar și lucrul ăsta diavolul acum vrea să-l distrugă. Oamenii să nu mai consideră ce zice un om mai în vârstă. Dar încă vă puteți folosi poziția de vârsta care o aveți față de cei care sunt mai tineri. Uneori se deschide așa o ocazie. Dar alteori ești tu în mijlocul unor oameni mai în vârstă și te gândești, măi, să îndrăznesc să spun ceva? Oamenii ăștia sunt mai cu experiență. Le știu mai bine, au trecut prin multe. Dar când e vorba de Dumnezeu, să îndrăzniți. Pentru că niciodată nu ne bazăm pe experiența noastră, pe înțelepciunea noastră. Ne bazăm că Dumnezeu e cu noi și cum le-a spus Iisus ucenicilor într-un anume prilej, a zis, nu vă îngrijorați când veți fi persecutați și veți fi aduși înaintea judecătorilor, înaintea împăraților. Nu vă îngrijorați ce o să le răspundeți. Duhul lui Dumnezeu vă va da atunci cuvintele pe care să le spuneți. De aceea să nu ne facem filme, să nu ne gândim dinainte cum o să fie, ce o să spun, cum o să mă descurc. Când o să fiu în acea situație, Dumnezeu, prin Duhul lui Cel Sfânt, o să-mi dea cuvinte, ce să răspund în fața cărora, oamenilor în fața cărora eu stau. Mi s-a întâmplat de multe ori, da, să nu știu ce să spun și Dumnezeu mi-a dat ce să spun. Și eram așa de bucuros după aceea în inima mea, nici nu știam. Wow, nu-mi vine să cred ce le-am spus la oamenii ăștia. Dumnezeu îți dă așa în inimă cuvinte, îți aduce aminte cuvântul Lui, îți aduce aminte lucruri de la institut, îți aduce aminte lucruri pe care le-ai citit din Biblie, îți aduce aminte o poveste care ți-a citit-o mama sau tata din Biblie sau dintr-o carte pentru copii. Dumnezeu îți aduce aminte lucruri ca tu să le spui. Deci, vedem tineri în Biblie înțelepți, cu înțelepciune. Vă dau câțiva tineri la care să vă gândiți în Biblie, care au fost oameni cu înțelepciune. Gândiți-vă la Iosif, un tânăr cu înțelepciune. Gândiți-vă la Samuel, un tânăr copil cu înțelepciune. Gândiți-vă la Daniel, un tânăr cu înțelepciune. Dumnezeu a dat înțelepciune acestui tânăr. Era matur, era tânăr, dar era matur pentru că avea mintea lui Dumnezeu. Nu există mai mare privilegiu să ai în tine, ca om, mintea și gândurile lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu care a creat tot universul, gândurile acestui creator, acestei persoane extraordinare care ne depășește imaginația cum e Dumnezeu, gândurile care sunt în El să poată să fie în tine, să le poți lua în tine și tu să ai gândurile lui Dumnezeu. Vă mai dau câțiva tineri ca exemplu, care mă încurajează așa de multe ori mă încurajează acești tineri. Șadrac, Meșac și Abednego. Trei tineri care se încred în Dumnezeu în circumstanțe dificile și nu renunță la Dumnezeu în fața cuptorului de foc, care e încins de 7 ori. Deci, credeți că ei erau mai puternici decât noi? Nu, ei doar se încredeau în Dumnezeu. Și Dumnezeu, sunt sigur că ei, în timp ce stăteau în fața cuptorului de foc și urmau să fie aruncați, prin Duhul lui Dumnezeu li s-a dat așa o putere în interiorul lor. Ei, niște oameni slabi, din carne, bagi o bucată de carne în foc, la grătar. Imediat sfârâie. Imediat se prăjește. Deci, să fie aruncat într-un cuptor aprins. Bineînțeles că, probabil, omenește, e o frică în mintea ta, peste tot, te copleșește frica. Dar sunt sigur că Dumnezeu, fiind cu ei, le-a dat din interior o putere. I-a susținut să nu leșine de frică. Știți, mulți oameni în fața unei presiuni mari, leșină, de frică. Dar Dumnezeu le-a dat putere să nu le fie frică și să zică, chiar împărate, dacă ne vei arunca în cuptorul de foc, noi tot nu vom renunța la Dumnezeu nostru. Dar dacă Dumnezeu nostru vrea să ne scoată, El ne poate scoate. Deci ei știau ce Dumnezeu au. Dar chiar dacă nu ne va scoate, o împărate, chiar dacă nu ne va scoate Dumnezeu nostru, noi tot nu ne vom pleca în fața acestei statui de aur. Tineri cu înțelepciune. Tineri maturi. Haideți să deschidem în Biblie și se pune întrebarea, de unde vine maturitatea? De unde vine maturitatea dacă nu vine de la vârsta pe care o acumulezi și de la experiența pe care o ai ca om? Maturitatea vine din Biblie, din Scripturi. De aici ne vine maturitatea. În Proverbe 1, Proverbe 1 cu 22. Hai, poți să citești tu, te rog frumos, Proverbe 1 cu 22, dar la microfon, să audă și oamenii. L-aș citi și eu, dar nu pot. Nu mă ajută. Ok. Hai să încercăm să schimbăm microfonul. Hai să vedem. Din primele trei. Primele trei butoane, ridică-le. Hai să îl închidem. Aleluia! Nu este microfon. Asta e? Se aude? Bun. Se aude bine în sală? Bun. O să rog pe Mihai să vă citească Proverbe 1, 22. Dar să vii aici, Mihai, să se vadă în cameră. Proverbe 1, 22 și 23.
Naivilor, până când veți iubi naivitatea? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nesăbuiții cunoașterea? Dacă v-ați întoarce la mustrarea mea, aș revărsa Duhul meu peste voi și v-aș dezvălui cuvintele mele.
Amin. Mulțumim. Mulțumim. Maturitatea vine din Scriptură. Vine din cuvintele lui Dumnezeu. Sunt surprins, dar nu sunt surprins, cât de mult oamenii țin la cuvintele lor, la înțelepciunea lor, la experiența lor de viață. Și ei se bazează pe asta și nu mai acceptă nimic. Eu le știu, eu știu, mie nu-mi spune nimeni. Am trăit pe pielea mea, eu știu. E o glumă să gândești așa față de Dumnezeu. E o nebunie să refuzi cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun când, ca tânăr fără minte, când am început să aud aceste cuvinte, am fost pus la colț, într-un fel, și am fost smerit. Vali, ești tu bun? Ești tu tare? Ai vrea să asculți ce-ți spune Dumnezeu? Sau vrei să te bazezi pe ce știi tu? Vrei să trăiești viața cum știi tu? Sau ai vrea să te încrezi în Dumnezeu? În cuvintele Lui? În Duhul Lui? Ai vrea să fii umplut de Duhul Lui? Ai vrea să-L urmezi? Lucruri care m-au smerit. Și uneori, dar mi-a luat așa de mult timp să-mi adun experiență și înțelepciune și cunoștințe. Sunt gunoaie. Aruncă-le. Dacă Dumnezeu poate să-ți folosească experiența, dar nu te baza pe ea. Dumnezeu poate să-ți folosească cunoștința, dar nu te baza pe ea. Bazează-te pe Dumnezeu. Și de aceea, uneori, când facem lucrarea lui Dumnezeu, ne simțim neputincioși și fără putere și ne gândim că am vrea să renunțăm, că nu avem pe ce să ne bazăm. Doamne, dar ești în cea mai bună poziție, Dumnezeu zice. Oameni de ăștia am nevoie, care să se bazeze pe mine. Sunt cu tine. Și suntem încurajați când mergem undeva, întreprindem ceva. Doamne, știu că ești cu mine. O să îndrăznesc. Mi-e frică. Nu știu. Oare va fi așa? Oare nu va fi așa? Îmi zboară prin minte atâtea situații în care am fost pus în situații care mă depășeau și cu o inimă așa mică, Doamne, Doamne, iară, nu-mi plac situațiile astea, Doamne, iară sunt în situații care mă depășesc, Doamne, iară sunt. Și Dumnezeu, mergi, îndrăznește, bate. Doamne, de la ora asta, hai, încearcă. Doamne, dar la ora asta e imposibil. Tocmai la ora aia, Dumnezeu dădea ce e mai bun. Ceva la care nu te gândești, știi? Ca și ucenicii, Doamne, glumești să aruncăm mreaja chiar acum, în timpul zilei, la marginea lacului. Doamne, aruncă mreaja. La cuvintele tale voi arunca mreaja. Dar, cum a făcut Petru, Doamne, țin să-ți spun că am pescuit toată noaptea, un, doi, n-am prins nimic și mai am mai zis un lucru. Am pescuit toată noaptea, n-am prins nimic și probabil a zis că acum ai zi sau nu mai știu. Dar la porunca ta vom arunca mreaja. Asta era al treilea lucru, da? La porunca ta vom arunca mreaja. Asta vreau să vă încurajez din toată inima. La porunca lui Iisus, îndrăzniți să aruncați preajma. Îndrăzniți să faceți un pas cu Dumnezeu. îndrăzniți să spuneți o vorbă cuiva. De multe ori spun cuiva o vorbă și am început să fiu foarte bucuros și curios. Abia aștept să-i spun o vorbă, să văd ce se întâmplă cu omul ăsta. Cum? Sunt curios acum. Sunt curios. Nu mai stau în retragere, zic, o să spun o vorbă, sunt curios cum o să răspundă omul la vorba asta. Și uneori oamenii sunt luați prin surprindere și nu știu ce să zică, alteori răspund din mândrie, alteori descoperi o smerenie în inima acelui om care și te bucuri și zici, Doamne, ce bine că am vorbit, ce bine că am deschis discuția, ce bine că am pus o întrebare. Avem nevoie în mod regulat să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu. Maturitatea noastră e rezultatul unei schimbări pe care Dumnezeu o face în interiorul nostru. Dumnezeu aduce o claritate în viața noastră. Nu mai suntem tulburați. Nu mai suntem cum se zice, cu fundul pe două scaune. Nu mai suntem într-o stare de descurajare sau întristare. Suntem încurajați. Avem claritate. Știm în cine ne-am încrezut. Știm pe ce drum mergem. Încep lucrurile să se clarifice în viața noastră. Înțelegem că avem o inimă veche cu care ne-am născut și avem o inimă nouă. Și înțelegem că inima nouă are o gândire nouă, are o minte nouă, dar este și inima veche care are o minte veche. În Isaia 1:6 spune că din creștetul capului până în talpă suntem bolnavi. Suntem bolnavi plini de răni și de puroi și suntem stricați. Și avem o minte bolnavă. Avem o minte oarbă. Avem o minte împărțită. Avem o minte întunecată. Asta este. Vreau să vă spun ceva. Vă puteți supăra pe cineva care e orb? Te poți să te superi pe cineva care îți vorbește urât și vezi că săracul este orb? Te poți supăra pe cineva care vezi că îți vorbește urât, dar săracul e distrus? Are o viață distrusă? Nu. Pentru că înțelegi starea acelui om și înțelegi starea în care ești tu acum. Înțelegi că și tu ai fost acolo și înțelegi unde te-a pus Dumnezeu. Și ești încurajat și te gândești, am ce să-i ofer acestui om. Am un cuvânt de încurajare. Am o vorbă bună. Am un zâmbet pentru acel om. Am o bătaie pe umăr. Îl bat pe umăr pe acel om. Și omul e surprins. Știi? Am o îmbrățișare pentru persoana respectivă. Da. Mi-aduc aminte de câte ori mi se întâmpla să vin la biserică și poate eram cu ceva descurajat în inima mea ca tânăr creștin. Și ce bine îmi cădea că un păstor sau un bărbat din adunare mă saluta și mă lua așa în brațe și mă bătea pe umăr. Parcă wow, cineva mă iubește. Cuiva îi pasă de mine. Wow. Ceva mi-atingea inima, că wow, sunt într-un loc bun. Doamne, mulțumesc. Poate de asta aveam nevoie în ziua aia, de o îmbrățișare, de o bătaie pe umăr. De cineva care să dea mâna cu mine și să-mi zâmbească. Wow. Toată ziua am văzut oameni care nu mi-au zâmbit. Mi-au vorbit urât. Am fost tratat rău. Wow, acum cineva mi-a zâmbit, cineva a dat mâna cu mine. Sunt încurajat în inima mea. Ceva se schimbă, nu? Sau mă gândesc la următorul lucru. Ca și copil, vă aduceți aminte, ca și copii, mergeai undeva și un străin, care pentru tine omul ăla era străin, dar era un prieten de familie, sau era prieten cu tata, sau era un unchi mai la distanță, care s-a întors din străinătate. Și tu ca și copil, și omul ăla îți scotea o ciocolată sau o bomboană sau o gumă de mestecat, care era ceva raritate în România. Wow. Erai așa de bucuros că ai primit ceva. Știi? Și wow, omul ăsta mi-a dat ceva. Nici nu-l cunosc, nu știu cine. Și că omul te ia în brațe, te pupă sau te bate pe umăr, scoate o ciocolată, îți dă o ciocolată. Măi, cum te cheamă? Vali. Ai, Vali, mă bucur să te văd. Wow, ești surprins. Măi, cum mă tratează omul ăsta? De ce mă iubește? De ce îmi dă o ciocolată? De ce mă bate pe umăr? Știi? Și lucrurile astea ne aduce și pe noi într-o situație în care ne maturizăm. Vă zic o istorie de familie. Eram, câți ani aveam? Cred că cea mai, printre primele mele amintiri, ca și copil. Aveam 4 ani, poate. Eu aveam 4 ani, sora mea avea 1 an. Locuiam aici, vis-a-vis de Biserica Neagră, într-o curte. Și la ora 10 noaptea, cineva ciocăne la noi la ușă. Și cum sunt casele astea vechi, ușa era din 2 bucăți. E ușa mare și sus e un gemuleț mai mic. Știi? Și nu știi cine e afară. N-ai vizori, e ușa din aia construită de acum 100 de ani, nu știu, casele astea vechi. Și cioc, cioc, cioc. Și nu mai știu cine. Mama deschide geamul și zice, da, cine e? Și omul respectiv zice, eu sunt... Cum îl cheamă pe omul ăsta, mă? Adi. Zice, eu sunt Adi, colegul lui Valerica. Vă rog, dați această ciocolată la copii din partea mea. Deci căuta omul ăla la ora 10 să ne aducă o ciocolată. Și prin geam pe acolo el a dat o ciocolată și mama mea a luat ciocolata. Și uite, până astăzi mi-aduc aminte că acel coleg de-a lui tata mi-a dat o ciocolată. Și când mergeam în vizită la servici la tata, tata mă plimba cu locomotiva la Cristian acolo, între Cristian și uzina de cărămidă, și mă lăsa pe mine să claxonez, să accelerez. Dar mă întâlneam cu omul ăsta, colegul lui, nene Adi. Păi, ce bucuros era nene Adi să mă vadă. Și, măi, Vali, ce fain că ai venit. Mă urca pe locomotivă, mă ducea dincolo. Păi, ce făcea cu mine? Parcă eram starul acolo, mă plimba prin fabrică. Mă simțeam așa de bine. Wow. Și cam asta facem noi cu oamenii. Îi luăm și îi plimbăm prin împărăția lui Dumnezeu. Le arătăm bunătățile lui Dumnezeu. Le arătăm că viața e frumoasă. Și oamenii sunt îngrijorați și loviți și supărați din diferite motive. Hei, hai cu mine, hai să-ți arăt asta. Uite o ciocolată, uite o binecuvântare, uite o vorbă bună, uite o încurajare. Dumnezeu deschide lucruri ca să îi încurajăm pe oameni. Pentru că înțelegem că inima oamenilor este bolnavă, e întunecată, e tulbure. Oamenii se luptă, au războaie în inima lor. Dacă am putea să vedem cu ce se luptă oamenii. Știți? Da. Oamenii au așa o luptă grea și după aceea știu că trebuie să meargă la muncă, știu că trebuie să meargă să iasă în stradă, să iau la magazin, să iau pâine. Și ca și cum, înainte să iasă pe ușă, au un dulăpior acolo la ușă și scoate un dulăpior și până la urmă iau de acolo și-au pus masca, în funcție de ce mască au acolo, și-au pus masca, au ieșit pe stradă, știți, și încearcă să intre în rolul respectiv și să joace rolul. Dar, zi, la un moment dat, Dumnezeu te aduce în viața unui om și omului acela îi cade masca. Sau până la urmă, știi, omul e cu masca și e în fața ta și până la urmă își dă el singur jos masca, își deschide inima și îndrăznește să-ți spună ceva, ce-l doare sau care e problema în familia lui. Da, suntem pentru oameni, suntem în lumea asta, să știți. Pentru oamenii aceștia suntem. Dumnezeu ne dă o minte nouă. Mintea mea e schimbată cu adevărat. Lumea are școli, dar îți schimbă doar comportamentul. Lumea doar te învață cum să influențezi pe ceilalți cu viața ta, cu cunoștința ta. Dar e foarte important această relație. Eu sunt un student și Dumnezeu este profesorul și vreau să fiu învățat. Mă pot găsi uneori descurajat, mă pot găsi uneori în situații în care sunt dezamăgit, mă regăsesc în situații că ce nu vreau să fac, aia fac, și ce ar trebui să fac, aia nu fac. Și înțeleg că am această fire păcătoasă în mine, am această inimă veche, dar înțeleg că am și inima nouă, am o inimă nouă de la Dumnezeu. În 1 Ioan 3:9 spune că cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și atunci eu sunt acela născut din Dumnezeu. Am această viață nouă care nu mai păcătuiește. Și când eu păcătuiesc, nu mai păcătuiesc eu, ci păcătuiește omul cel vechi care e în mine. Dar nu mai sunt eu. Nu mai mă identific cu el. Nu mai vreau să trăiesc cu el. Nu-l mai recunosc. În 2 Corinteni 5:17 spune că cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Știți ceva? Când oamenii vă vor aduce aminte de trecutul vostru, când oamenii vă vor arăta păcatele voastre din trecut, sunt o minciună. Nu mai există. Tu nu mai ești omul acela care ai fost ieri, care ai fost acum un an, care ai fost acum 5 ani. Oamenii vor, ei te văd de atunci. Ei te cunosc de atunci. Dar tu, foarte curajos, poți să le zici, nu știu despre cine vorbești. Persoana despre care vorbești tu a murit, nu o cunosc. A, mă, că tu ești, știu eu, te-am văzut. Nu știi că eram împreună când am dat spargerea aia. Eram împreună când am făcut lucrul ăsta. Despre cine vorbești tu a murit de mult. Cine e înaintea ta e un om nou, un om pe care Dumnezeu l-a schimbat. Eu nu mai știu ce am făcut. Nu mai îmi cunosc păcatele. Au fost aruncate în marea uitării. E important lucrul ăsta să-l știm despre noi. Pentru că diavolul, lumea și propria noastră inimă ne vor aduce aminte de trecutul nostru ca să ne distrugă prezentul și să ne oprească din mersul nostru cu Dumnezeu. Îmi povestea cineva care a luat decizii proaste în trecut și persoana din trecut cu care a luat decizii proaste venea acum în viața acestei persoane și o arăta cu degetul și vorbea urât și acuza și spunea la alții, ai că știu eu cine ești, uite ce ai făcut, și publica păcatul din trecut a acestei persoane. Nu mai sunt atins de asta. Eu știu cine sunt. Eu sunt în Hristos acum. Ce zice persoana asta? Nu e adevărat. Nu știu despre ce vorbești. Nu acceptăm lucrurile acestea în inima noastră. Lucrurile astea ne pot distruge viața. Lucrurile astea ne pot scoate din cursă, din alergare, dacă le primim în inima noastră. Lucrurile astea ne tulbură, dar vin din împărăția întunericului și nu le acceptăm. Și primind cuvântul lui Dumnezeu, ne formăm un nou mod de gândire. Începem să învățăm să vedem lucrurile ca Dumnezeu. Un mod nou de gândire. E o transformare. E o maturitate. Se întâmplă prin Duhul Sfânt. Duhul îmi dă această nouă inimă și această viață nouă. Devin liber. Devin liber. Știți ce fain e să fii liber? Devin încurajat. Sunt o persoană încurajată acum. Am o direcție în viața mea. Știu de ce trăiesc. Știu încotro merg. Lucrarea pe care Iisus a împlinit-o la cruce are efect în viața mea. Știu că Iisus a împlinit totul. Mă bazez pe Iisus. Nu mă bazez pe mine. Le spun la oameni, eu după ce voi muri, voi merge în rai. Dar nu datorită mie. Știi cu cine mă laud eu? Datorită lui Iisus. El o să mă ducă în rai. El e șoferul meu. Eu sunt doar pasagerul. El mă duce. Dar m-am urcat în mașina lui. El mă duce. Eu știu unde merg. Mă bucur pentru asta. Mă laud cu asta, dar nu e datorită mie. El. Uite, hai să-ți fac cunoștință cu el. vrei să mergi în rai? Asta este importanța de a fi maturi. Pentru că avem lucrurile, nevoie ca lucrurile astea să le dăm la oameni. Alte lucruri frumoase se dezvoltă în viața mea. Cum să vă spun? Nu mai sunt interesat de păcat. Sunt interesat de Hristos. Eu cresc și trecutul meu, obiceiurile proaste, modul meu de gândire greșit, nu mai au putere asupra mea. Încearcă, vin după mine, mă urmăresc, dar nu mai au putere, pentru că eu cresc zi de zi în Hristos, cresc în înțelepciunea lui Hristos. Eu mă tot ridic deasupra la aceste lucruri și lucrurile astea tot scad în viața mea, tot scad în viața mea, Dumnezeu mă crește pas cu pas, încet, încet, cu toată dragostea. Mă maturizez. De ce să-L slujesc pe Dumnezeu? De ce să merg într-o misiune? De ce să fiu încurajat, cum era acest pastor nepalez? O să mergem să plantăm 777 de biserici în națiunea noastră. De ce credeți că a spus el vorbele astea? Pentru că a înțeles că națiunea nepaleză e pierdută. A înțeles că oamenii sunt pierduți și el are ceva prețios. Și o să meargă în toate satele și orașele din Nepal. Și probabil o fi 777, nu știu de ce a zis asta. O să merg în fiecare oraș din Nepal, în fiecare sat. Și o să plantăm biserică în fiecare loc. Pentru că am găsit o comoară și mi-ar place ca și alți oameni să aibă această comoară. Vreau să o dau tuturor celor care o primesc. Dar nu pot să merg dacă nu sunt încurajat. Nu pot să merg dacă nu pot să încurajez pe oameni. Nu pot să merg dacă nu știu de ce merg. Maturitatea e un lucru important în misiune. Iisus este mesajul meu. Nu reprezint o biserică, o denominațiune. Nu la asta îi chem pe oameni. Îi chem la Hristos. Mesajul meu este Iisus. Vreau să fac toată viața ce mă învață Dumnezeu. Învăț cum să trăiesc și să devin o persoană matură. Învăț cu Dumnezeu toate lucrurile din viața mea. Învăț să-L urmez pe Hristos și să-L pun pe El centrul vieții mele. De ce au nevoie oamenii din România? Mai mult ca niciodată. Prin ce a trecut zilele trecute România, Dumnezeu mă încurajează și mai mult. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Oamenii au nevoie de Dumnezeu, Vale. Oamenii sunt pierduți, Vale. Oamenii sunt ocupați cu gunoaiele acestei lumi. Și într-o zi o să ajungă în iad oamenii aceștia. E nevoie de tine, e nevoie de mine, de fiecare dintre noi. Doamne, eu nu știu, nu pot, ești perfect calificat. Dacă nu știi nimic, dacă nu poți nimic, dacă ești un nimeni, asta este calificativul cel mai bun. Ești calificat să-L urmezi pe Dumnezeu și să faci lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Știți de ce? Că tot ce a făcut Dumnezeu a făcut din nimic. Materialul preferat al lui Dumnezeu este nimicul. Și dacă nu ești nimic și nu ai nimic și nu poți nimic, ești calificat să intri în lucrarea lui Dumnezeu. Asta e. Asta te calificat. Ești calificat. Nu știi nimic. Nu ai nimic. Nu poți nimic. Ești calificat. Dumnezeu cu nimicuri lucrează. Din aia face lucrurile mari. Și știți că Institutul Biblic asta ne învață. Că noi suntem nimic, dar El este totul. Și în cine ne-am încrezut noi e totul. Și cu El îndrăznesc să fac lucruri mari. Cu El oamenii au mers în junglă. Cu El oamenii au trecut prin foc. Cu El oamenii au trecut prin războaie, prin furtuni, peste mări și țări. Cu El Ei au înțeles, eu nu sunt nimic, dar merg cu Cel care e totul. Merg cu Cel care e cel mai mare, cel mai tare. Doamne, sunt curios ce o să faci Tu aici. Mă duc. Și ce-o fi, o fi. Da? Mă încred în Tine, Doamne. Obosim de multe ori. Ne costă ceva, nu? Când îl urmăm pe Dumnezeu. Suntem obosiți. Fizic. Ne costă ceva. Voi în seara asta sunteți aici. Vă costă ceva. Ce vă costă? Timpul vostru. Viața voastră. Minutele astea care le petreceți aici. Asta e costul. Dar le cheltuim cu bucurie. Pentru Iisus Hristos. De aceea mergem undeva, vorbim oamenilor despre Domnul Iisus și suntem într-o lucrare de a-i zidi pe oameni, de a-i forma, de a-i construi, de a-i echipa. Și asta se întâmplă. Și Institutul Biblic este un loc în care ne formăm, în care suntem echipați, în care lăsăm pe Dumnezeu să ne pregătească, în care ne cunoaștem pe, și ne vedem unii pe alții în Hristos și ne uităm împreună. Știți cum e? Ca și cum te uiți unul la cealaltă. Wow! Noi suntem echipajul special din naveta spațială a Harului care decolează și merge cu Dumnezeu. Wow! Fac parte din echipa spațială a Harului care merge în universul ăsta. Doamne! Wow! Mulțumesc că m-ai luat în echipajul ăsta. Sunt în echipajul lui Dumnezeu. Suntem mai importanți decât astronauții care merg în Lună sau pe Marte. Suntem cei care mergem la oameni. Suntem în echipajul special al lui Dumnezeu. Wow! Extraordinar, Doamne! Dar descoperim bogăția care este în Hristos. Descoperim taina care este în Hristos. Sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea care ne-o dă Dumnezeu. Plătim prețul, știți? Care este prețul pe care îl plătește un pianist? Exersează. Tum 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 după două ore tum 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 tum. Sportivul ce face? Îl vezi că aleargă. Exerciții, pac, pac. Dar voi ce faceți? Încă un verset, încă un gând, încă o încurajare, încă o chestie. Suntem în aceste exerciții pe care, la care Dumnezeu ne cheamă, ne formează, ne pregătește. Dezvoltăm aceste discipline în viața noastră. Ce dezvolt în viața mea? Ne pregătim să luăm o pauză. Ce dezvolt în viața mea? Vreau să cresc, să-mi dezvolt relația mea cu Dumnezeu. Vreau să caut momente să petrec timp cu Dumnezeu, numai eu și Dumnezeu. Să nu mă deranjeze nimeni. Caut momente de genul ăsta. Ce mai dezvolt? Dezvolt când mă întâlnesc cu frații și surorile, când sunt ocazii, institut biblic, adunări, picnicuri, drumeții, părtășii. Știu de ce sunt acolo. Wow, sunt aici cu oamenii ăștia. Sunt oameni importanți pe care Dumnezeu i-a pus în jurul meu. Vorbesc cu ei, primesc de la ei cuvinte. Ne încurajăm, suntem în familie. Wow, ce fain! Doamne, mulțumesc pentru acești oameni. Am niște prieteni adevărați, mi-ai dat în viața mea. Ne încurajăm. Știu de ce sunt acolo, nu? O altă disciplină frumoasă. Învăț să mă încred în Dumnezeu și să mă rog. Și când sunt într-un impas, mă rog. Și când sunt neliniștit, mă rog. Și când sunt descurajat, mă rog. Și sunt bucuros, mă rog. Și după aceea învăț și mă rog și cu alți oameni în jurul meu. Și vreau să cresc în disciplina asta. Nu? Vreau să cresc, să vorbesc cu Dumnezeu, să înțeleg rugăciunea, să cunosc mai multe. Doamne, învață-mă să mă rog. După aceea, o altă disciplină de a vorbi cu oamenii, de a încuraja pe cineva, de a investi în familia mea, a investi în oamenii pe care Dumnezeu îi pune în jurul meu. Mă rog pentru ei, caut să-i să-i apropii de Dumnezeu, caut să le dau o vorbă bună, caut, mă gândesc și la oamenii care sunt pierduți și mă gândesc, Doamne, dă-mi pe cineva care e pierdut să-i spun despre Tine, Doamne. Oameni care sunt pierduți, oameni care sunt pierduți. Și uneori sunt oameni cu care nu te mai întâlnești niciodată și Dumnezeu te încurajează să-i confrunți cu Evanghelia, să-i întrebi direct dacă ei sunt pregătiți să facă față morții și unde vor ajunge după ce vor muri. Dar după aceea sunt oameni cu care ne întâlnim zilnic, la muncă, la școală, pe strada noastră, care tot construim, astăzi mai spunem ceva, mai încurajare, mai o prietenie, dar vine momentul în care se deschide o situație, vine momentul în care se întâmplă ceva și Dumnezeu ne folosește, se deschide un subiect. Crezi că ce spune Dumnezeu e bun pentru tine? Da, cred. Crezi că ce spune Dumnezeu e mai bun decât ce zice lumea? Sau ce-ți place ție? Da, Doamne. Da, Doamne. E această decizie. Să cred mai mult ce zice Dumnezeu. Vreau să știu ce zice Dumnezeu. Și ce bine când știu ce zice Dumnezeu ceva. Pentru că eu știu multe, eu am auzit multe, dar ce zice Dumnezeu? Asta mă interesează. Bine, haideți să luăm o mică pauză și după aceea continuăm partea a doua. Aleluia! Suntem aici. Sunt aici și oamenii de pe internet. Luăm o mică pauză. Mișcați-vă, beți un ceai, relaxați-vă, bucurați-vă. O salutăm pe Gabi Obreja, care e aici cu noi pe internet. Felicitări, Gabi, și cei care se mai uită la cursuri sau mâine, poi mâine, răspoi mâine, peste un an, peste 10 ani, poate cineva se uită la cursul ăsta. Ei, Dumnezeu folosește cuvântul Lui în viața noastră. Bine. Pauză. Bine, haideți să continuăm. Partea a doua, ne-am întors. Suntem aici. Dumnezeu e bun cu noi. Dumnezeu e bun cu mine. Dumnezeu e bun cu tine. E o decizie în mintea mea pe cine cred. Îl cred pe Dumnezeu sau mă cred pe mine? Îl cred pe Dumnezeu sau cred ce simt eu? Da. Dar avem nevoie. Avem nevoie să-L credem pe Dumnezeu. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu îl toarnă peste noi este cheia atunci când mergem să plantăm biserici. Biserica își are rădăcina din veșnicie. E invenția lui Dumnezeu și viața noastră vine de la Dumnezeu. Avem o viață veșnică acum. Câți de aici aveți viață veșnică? Aveți viață veșnică? Știți că aveți viață veșnică? Ridicați mâna, măi, am viață veșnică. De unde știi că ai viață veșnică? Am Biblia. Am Biblia, că eu altfel nu-mi dau seama că eu îmbătrânesc. Nu mai joc fotbal așa bine cum jucam acum 10 ani, nu mai... Dar am viață veșnică. Nu mă iau după ce simt, după ce văd. Și noi creștem. Creștem în biserică. Creștem cu Dumnezeu. Și care e planul pe care Dumnezeu l-are? E ca noi În timp ce creștem, Dumnezeu lucrează în biserica în care noi suntem și oamenii au pe inimă să facă ceva, să meargă undeva. Păstorul din biserică are ceva pe inimă. Biserica în care ești are o lucrare, are ceva pe inimă. Și e fain să te rogi și să ai ținte. Știi, când Domnul Iisus Hristos le-a zis ucenicilor, mergeți în Ierusalim, mergeți în Iudeea, mergeți în Samaria și mergeți până la capătul pământului. Dar oare la ce s-o fi gândit ucenicii? Doamne, dar eu nu știu limba engleză să mă înțeleg. Dacă plec la capătul pământului, cum mă înțeleg cu oamenii ăia? Dar sunt sigur că ei ziceau, da, cu Dumnezeu pot să merg la capătul pământului. Știți de ce? Pentru că toți ucenicii, când a început biserica și au primit Duhul Sfânt și au început să vorbească toți în diferite limbi, ei vorbeau limbi pe care nu le-au învățat niciodată. Și îl vedeai pe Petru care vorbea în greacă, după aceea îl vedeai pe Ioan care vorbea în nu știu ce limbă, în arabă, cu tare vorbea în... Și toți evreii și... Că nu erau doar evrei atunci la sărbătoarea cincizecimii acolo în Ierusalim. Erau oameni din toate popoarele care au trecut la iudaism. Se numeau prozeliți și ei au venit și ei la sărbătoarea cincizecimii la Ierusalim. Era ceva deosebit. Dar ei au auzit pe oamenii ăștia care vorbeau în limba lor. Și asta a fost o mărturie pe care Duhul Sfânt a dat-o atunci cu putere, cu privire la mesajul Evangheliei. Gândește-te că vezi pe cineva care nu-ți cunoaște limba și îți vorbește în limba ta și îți spune Evanghelia. Deci, atunci ei au vorbit în acele limbi străine, care erau limbi naționale, pentru a vesti Evanghelia, nu doar așa, conversație. Asta a fost scopul. Și cum să facem noi asta, ca și biserică? Suntem aici o biserică locală. Cum să mergem în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria? Păi foarte bine, mergem peste tot. Deodată. Unii sunt în Ierusalim, unii în Samaria, unii în Iudeea, unii sunt în Brașov, unii sunt în România, unii sunt în China, unii sunt până unde Dumnezeu ne duce. Haideți să vă zic ceva acum, apropo. Vrem ca la plantarea de biserici să avem o rugăciune, ce ziceți de o rugăciune imposibilă pentru noi. Îmi plac rugăciunile astea. Doamne Iisuse, ne rugăm aici cu studenții care suntem aici, ne-ar place tare mult să plantăm o biserică în Coreea de Nord. Măi copii, voi nu știți ce cereți. Doamne Iisuse, ne rugăm noi care suntem aici în România, în sala asta, ne-ar place tare mult să plantăm o biserică în Coreea de Nord. Păi măi, dar de ce vreți să mergeți acolo? Pentru că e țara unde nimeni nu merge. Pentru că e cel mai greu. Pentru că e persecuția cea mai mare din lume împotriva creștinilor. Nu suntem de acord cu asta, Doamne. Nu suntem de acord că frații noștri acolo sunt persecutați. Vrem să-i găsim pe creștinii din Coreea de Nord. Vrem să găsim un bărbat, un ucenic în Coreea de Nord, să stăm împreună pe scaun și să-i vorbim din Biblie, să-i povestim Biblia, să-l învățăm din Biblie cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că el nu are Biblie. Nici nu are voie să aibă Biblie. Și el nu are Biblie. Am putea noi să mergem în Coreea de Nord? Da! Păi știți care este primul pas? Vă zic ceva, nu vă vine să credeți. Avem posibilitatea să învățăm limba coreană. Deci dacă sunt bărbați aici în mijlocul nostru care vor să învețe limba coreană, eu sunt doritor să încep cursul de limba coreană. Eu sunt doritor să merg la un curs de limba coreană. Și avem un profesor creștin corean, un om extraordinar, care primește 2-3 bărbați care vor să învețe limba coreană și el îi învață. Și dacă cineva de aici vrea să învețe limba coreană, spuneți-mi și eu vorbesc cu omul ăsta și planificăm și începem să învățăm limba coreană cu un profesor corean creștin care e misionar aici în Brașov. Păi, Doamne, eu vreau să merg în Coreea. Cum de mi-ai adus un profesor de limba coreană chiar aici? De ce? Păi dacă merg în Coreea, aș vrea să știu, să le vorbesc acelor oameni, că nu știu limbajul semnelor. Și uite că Dumnezeu a dus pe cineva din Coreea în Brașov, care e dispus și doritor să învețe pe niște bărbați creștini limba coreană. Păi eu vreau să merg. Dacă mai e cineva, spuneți-mi. Singur nu pot să merg. Mai trebuie să iau măcar o persoană. Asta a fost dorința acestui profesor. Mă, dacă sunteți doi, măcar doi, atunci începem cursul de limba coreană. E o chestie nouă, abia de ieri știu chestia asta, deci nu e... Dar interesant cum s-a potrivit cu cursul de astăzi, istoria asta cu Coreea. Să mergem... Haideți să vă zic ceva. De ce ne rugăm așa și de ce mă gândesc la lucrurile astea care sunt imposibile? Majoritatea misionarilor sunt în țări creștine. Nu musulmane, nu budiste, nu hinduse, nu comuniste. Majoritatea misionarilor sunt tot în țări creștine. Mulți oameni sunt neatinși cu Evanghelia. Cei mai puțin atinși sunt musulmanii. Cei mai puțini misionari merg acolo unde e o nevoie mare. Și cei mai mulți misionari merg acolo unde e o nevoie mică. Asta e situația acum în lumea noastră. Dumnezeu ne-a chemat să ducem mesajul unde oamenii au o nevoie mare, mare, mare. Și m-am gândit că dacă toți suntem la cursul de plantare de biserici, să ne gândim într-un loc unde e o nevoie mare, mare, mare. Doamne, cum să intru eu în Coreea de Nord? Nu știu. Nu știu cum o să intru. Păi măi, Vali, poți să ajungi tu acolo? Nu știu. Vreau să mă duc, na. Vreau să mă duc acolo. Vreau să învăț limba coreană. Suntem la cursul de plantare de biserici. Păi ce facem aici, Doamne? Numai vorbim? Sunt disponibil, Doamne. Nu știu. Nu știu nimic, nu pot nimica, n-am nimica. Dacă Tu vrei, Doamne... Păi și le mai zici și la studenți? Da, pentru că vreau să-i pun și pe ei într-o situație imposibilă. Pentru ca să vedem ce Dumnezeu mare avem, care poate să facă totul posibil. Multe, vă pot zice multe istorii imposibile. Deci Dumnezeu ne-a chemat să ducem mesajul acolo unde oamenii au nevoi mari pentru Dumnezeu. Coreea de Nord, China, Iran, Irak, Turcia. Dacă nu vreți Coreea de Nord, nu e nicio supărare. Puteți să alegeți China, puteți să alegeți Irakul, puteți să alegeți Iranul, puteți să alegeți Pakistanul, Turcia. Aveți toată libertatea, toată lumea e a noastră. Dumnezeu a zis, mergeți în toată lumea. Deci avem toată libertatea. Și Dumnezeu, să știți că gândul ar fi și strategia ar fi echipe mici de oameni care să meargă într-un loc și să fie o biserică mică. Avem o mică biserică în Coreea de Nord, o mică biserică în China, o mică biserică în Pakistan, o mică biserică într-un oraș din România, o mică biserică, nu știu, într-o țară budistă, într-o țară hinduistă, într-o țară comunistă. O mică biserică. De ce? Păi noi avem așa o mâncare bună. Avem așa o viață, avem așa un Dumnezeu mare. Nu vrem să rămânem doar aici. Dacă ăștia cu restaurantele s-au prins de figură și își construiesc restaurante în fiecare țară și în fiecare oraș, noi care avem ceva mai bun decât orice restaurant din lume, de ce să nu mergem să servim noi pe oameni cu mâncărurile astea bune din Biblie pe care noi le avem? Și nu doar atâta, dar știți de ce sunteți la Institutul Biblic? Dumnezeu vă face niște bucătari extraordinari. Să învățați să serviți pe alții cuvântul lui Dumnezeu. Și să Dumnezeu vă învață o întreagă artă culinară a cuvântului Dumnezeu să-l dați oamenilor. Deci, asta este viziunea bisericii locale. Noi ca biserică e bine să ne ridicăm ochii dincolo de biserica noastră, să ne uităm și în afara bisericii, unde, ce vrea Dumnezeu cu viața noastră, unde ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu ne conduce în două moduri. Unu, prin conducătorii din biserica în care suntem, da? Dumnezeu ne pune într-o biserică și în biserica este un păstor și conducătorii ai bisericii, bătrânii ai bisericii. Dumnezeu ne conduce astfel și Dumnezeu ne conduce prin faptul că ne vorbește personal. Deci Dumnezeu le folosește pe amândouă, și conducătorii bisericii în care suntem și faptul că ne vorbește personal. Și e extraordinar să avem inima deschisă la ce ne vorbește Dumnezeu. Prin conducătorii bisericii și ce ne vorbește Dumnezeu nouă personal. Și atunci când mergi undeva cu o echipă, este un păstor, este un conducător a acelei echipe. Și dacă mergi cu acea echipă, e foarte important să poți să zici, mă, eu pot să ascult de acest păstor, vreau să fiu sub acest păstor, vreau să-l încurajez pe acest păstor, să fiu în echipa asta, care merge undeva, într-un loc, departe sau aproape. E foarte important, e o decizie personală, dacă mergi, să fie acolo un ajutor pentru acel păstor care conduce echipa. E foarte important pentru unitatea echipei. După aceea e interesant, unde merg? Merg într-un oraș? Merg la țară? Merg într-un trib? E important să avem niște ținte. Ce țintim? Oraș? Sat? Trib? Da? Asta e câmpul de misiune, un câmp de misiune. Și câmpul de misiune să-l avem de acum, de când suntem la Institutul Biblic, să ne gândim la un câmp de misiune. Să avem o rugăciune. Și eu acum v-am deschis un câmp. Coreea de Nord. E un câmp. Dar nici nu pot să intru acolo, Doamne. Dar de pe acum mă gândesc că vreau să intru acolo. De pe acum mă rog. De pe acum mă uit la filmulețe. Săptămâna trecută ați văzut filmulețele cu, nu, mărturia celor doi coreeni din Coreea de Nord, cele două mărturii, cum oamenii au scăpat din Coreea de Nord cu viața și cum familiile lor erau închise. Da, da, mă gândesc la istoria de săptămâna trecută, gândiți-vă la persoana care nu mi-a mai văzut familia, tatăl meu, mama mea, sora mea, sunt undeva în Coreea de Nord închiși. Am auzit că una din surorile mele a murit în lagărul de muncă. Nu mai am pe nimeni, decât sunt singur. Provin dintr-o familie, am avut frați, am avut părinți, nu mai e nimeni din familia mea, sunt singur. Acum sunt în China, slavă Domnului că eu am rămas în viață și cum dădea mărturie fata respectivă, a notat peste un fluviu ca să fugă din Coreea de Nord, să fugă în China, să scape viața, a notat printr-un fluviu care era rece apa. Dar, vedeți, oamenii își riscă viața. Eu nu mă interesează, mor, dar eu plec din Coreea de Nord. Aici nu-i de stat. Și cum să merg? E fluviul ăsta. Și a început să înoate. Înoată, înoată, înoată. Și a riscat viața să moară înnecată sau orice, dar și a supraviețuit. A trecut fluviul, înot și a ajuns și până la urmă, da. Dar auzise despre Dumnezeu. În Coreea de Nord. Și când a ajuns în China, s-a întâlnit cu creștini. Și Dumnezeu i-a schimbat viața la această persoană. Și acum dă mărturie la un radio creștin și vorbește. Cred că nu, fugise în Coreea de Sud, nu în China. Cred că în Coreea de Sud era acum. Și vorbea la un radio creștin și probabil că ei transmiteau mesaje, că și asta e o misiune în Coreea de Nord. Sunt mulți cu inima pentru Coreea de Nord. Din Coreea de Sud sunt mulți pentru cu inima pentru Coreea de Nord. Și vorbeau la radio și cei din Coreea de Nord, poate cineva stă undeva ascuns cu radioul la minim sau cu căștile pe urechi și ascultă un post de radio creștin. N-ai voie. Și stă acolo și ascultă și învață cuvântul lui Dumnezeu și e încurajat. Deci gândiți-vă cum trăiesc creștinii. E extraordinar. Vreau să îi cunosc, vreau să mă întâlnesc cu ei. Da, și să înțeleg ce se întâmplă în lume. Unii oameni vor fi foarte împotriva Evangheliei, iar alți oameni vor fi foarte receptivi pentru Evanghelie. Dar merg cu Dumnezeu, mă încred în Dumnezeu. Bine, încheiem aici. Tema voastră este să vă rugați. În fiecare zi să vă luați câteva minute și să vă rugați pentru o misiune imposibilă. Coreea de Nord, Pakistan, Irak, puteți să căutați pe internet, da? Motive de rugăciune, pentru ce țară să vă rugați. Puteți vedea mărturii pe YouTube. Avem atâta tehnologie, fraților, noi, care Pavel n-a avut nicio tehnologie să vadă. Și biserica, cu 100 de ani, n-aveau posibilitatea asta, să audă mărturii, să vadă ce e în altă țară. Noi acum avem atâtea unelte la dispoziție. Și haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ne chem în misiuni imposibile. Doamne! Păi, Doamne, nu știu eu. Glumești, Doamne Iisuse, cum să mergem noi în locuri imposibile. Dar, Doamne, suntem disponibili și ne rugăm. Doamne, ne-ar place să plantăm o biserică în Coreea de Nord. Doamne, ne-ar place să vestim Evanghelia cuiva care n-a auzit niciodată despre Iisus Hristos. Dar ne rugăm să ne binecuvânteze aici în Institutul Biblic, cursurile la care venim aici, gândurile pe care le primim din cuvântul Tău veșnic, zidește-ne și încurajează-ne în inima noastră. Fiecare dintre noi suntem valoroși și ai un plan perfect cu fiecare dintre noi. Binecuvântează-ne acum în drum spre casele noastre, dă-ne odihnă în trupul nostru, înviorează-ne și bucură-ne inima, Doamne, prin cuvintele vieții veșnice. Mulțumim tare mult, Doamne Iisuse, pentru seara asta și pentru timpul acesta. Amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, noapte bună, ne vedem săptămâna viitoare. Mâine seară e cursul lui Pastor Mihail de la ora 7 și de la ora 6 e consiliere biblică, iar lunea viitoare continuăm cu cursul plantarea de biserici. Continuați să citiți Faptele Apostolilor, da, în fiecare zi câte un pic și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haleluia, amin, Maranata, Shalom, la revedere!